Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim, me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studia e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Sot për vizitë në Prishtinë qendron në mbreti i Jordanisë. Sot seancë kuvendit, opozita paralajmëron bllokadë. Franca intensifikon sulmet ajrore kundër grupit Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesën e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, sot në Kosovë arrin për një vizitë zyrtare shtetërore mbreti i mbretërisë hashemite të Jordanisë Abdullah ibn al-Hussein. Sipas kumtesës nga presidenca, fillimisht mbreti i Jordanisë do të pritet me një ceremoni zyrtare dhe pastaj do të zhvillojë një takim me presidentin e vendit. Pas takimit Jahjaga dhe mbreti Abdullahu i dytë do të japin deklarata para mediave. Pas takimit në zyrën e presidentes, mbreti Abdullah takohet edhe me kryeministrin e Republikës së Kosovës Isa Mustafa në ndërtesën e qeverisë. Presidenti i Francës François Hollande i ka urdhëruar zbarkimin e anijeve aeroplan mbajtëse në mesdhëun lindor pasi Parisi zyrtar ka vendosur për të intensifikuar fushatën e bombardimeve kundër militantëve të grupit të Shteti Islamik në Siri pas sulmit terrorist të javës së kaluar në kryeqytetin francez. François Hollande tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duhet të lënë më një anë dallimet e tyre dhe të bashkojnë forcat për të luftuar militantët e grupit të Shtetit Islamik. Komentet e Hollandës vijnë pasi policia franceze ka kryer më shumë se 150 sulme të bastisjeve kundër disa islamistëve të dyshuar. Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës ka paralajmëruar se militantët e grupit të Shtetit Islamik, i cili mori përgjegjësinë për sulmet e tmerrshme të javës së kaluar në Paris, mund të zhvillojnë edhe sulme të tjera. John Brennan tha gjithashtu se është e pashmangshme se Shteti Islamik do të përpiqet të kryejë sulme të ngjashme. Shumë shtete amerikane kanë thënë se migrantët sirian nuk janë të mirëpritur për shkak të frikës dhe pasigurisë pas sulmeve të Parisit. Guvernatori i Michiganit Rick Snyder ka thënë se është pezulluar pranimi migrantëve të rinj deri pas një ushqyrtimi të ri. Alabama, Texasi dhe disa shtete të tjera amerikane kanë lëshuar deklarata të ngjashme, por një zëdhënës i Departamentit të Shtetit ka thënë se ligjshmëria e kësaj mase është ende e paqartë. Presidenti Barack Obama i ka bërë thirrje SBA-s të bëjë pjesën e saj për të ndihmuar ata që largohen nga luftrat civile. Në Australi është themeluar partia e parë që përfaqëson komunitetin musliman, e cila pritet të garojë edhe në zgjedhjet e ardhshme federale. Në ditën e inaugurimit të kësaj partie në Sydney, themeluesi i partisë Dia Muhammad i ka thënë agjencisë Fairfax se ai dëshiron të përfaqësojë një Z për muslimanët, raporton BBC. Ka shumë parti që e kundërshtojnë në mënyrë specifike Islamin dhe muslimanët, por muslimanët ende nuk kanë asnjë përfaqësim zyrtar, ka thënë ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, pas sulmeve në Paris duket se dhe autoritetet në Kosovë kanë rritur nivelin e sigurisë. Çfarë shkruan shtypi ditor rreth kësaj teme sot?
Duke përmendur mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, e përditshmja Kosova sot Beriana ka vënë pasë sa për pushtetarët, qytetarët nuk gëzojnë kurrë fat sigurie në jetën pronën dhe punën e tyre. Gazeta vlerëson se rreziku nuk vjen vetëm nga individët që kanë rënë prej grupeve ekstremiste dhe ideologjive fetare ekstremiste, por pikë së pari nga mungesa e shtesit të së drejtës. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se qeverisja abuzive dhe mungesa totale e llogarizënies i ka shëndruar institucionet në burim pasigurie për mbar popullin e Kosovës. Madje, Kosova sot konsideron se pushteti në vend është arrogant dhe shpërfillës, prandaj qytetari thjesht nuk ka ku të drejtohet në rast se i cënohet e drejta siguria e tij. Beriana?
Zenel, si e vlerëson shtypi ditor sot situatën e përgjithshme në vend?
Në kontekst të kësaj, Beriana, veçojmë nga përditshmja koauditore intervistën me shefin e bashkëzyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Bashkimi Evropian, sipas tij, e ka pranuar faktin që nuk do të merret asnjë hap drejt themelimit të asociacionit deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Tërgimin e marveshjes në kushtetuese nga presidentja, si pas Samuel Zhbogarit, BE-ja e ka parë si përpjekje për të ndihmuar në gjetjen e zgjidhjes për krizën aktuale. Zhbogar konsideron se blokada në kuvend nuk bëhet për shkak të marveshjeve me Serbinë për asociacionin dhe të marveshjes për demokracionin me Maldinezi. Përmend arsye të tjera që thot se qëndrojnë pasaj. Shefi BE-s në një intervistë dhënë kohë zitore i ka vlerësuar të paarsyeshme edhe thirrjet për tërheqje nga marveshja për shënimin e vijës kufitare me Maldinezi. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë ka folur në të përditshmen kohë auditore dhe tërëngecjet e evidencuara në raportin e progresit për Kosovën. Përmendja e korrupsionit 66 herë në raport sipas Zhbogarit tregon se Kosova është në fazën e hershme dhe më kritike sa i përket adresimit të këtij problemi. Teksa ka komentuar vendimin e koalicionit PDK-LDK për t'i propozuar partiakt të tyre në bordet e pavarura, diplomati evropian ka thënë se duhet të ndalur një praktikë e tillë.
Zenel de fare përfund çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi editor.
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë gradimet siç thuhet të jashtëligjshme në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës. Ish komandant të luftës, familjar dhe të afërm të zyrtarëve të lartë partive politike PDK-LDK janë emëruar kundërligjshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe nga aty janë bërë emërime në diplomaci. Një kulumtim në disa javësh i gazetës Zëri kanë nxjerrë në shesh të palara, si thuhet, të shumta dhe shkelje drastike të ligjeve me rastin e gradimeve të zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Gazeta Zëri u ka adresuar një varg pyetje zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, por asnjë nga këta zyrtarë nuk kanë preferuar të përgjigjen në pyetjet që janë parashtruar në lidhje me gjeturat e kulumtimit. Megjithatë, gazeta ka arritur të konfirmojë shkelje drastike me rastin e gradimeve, por edhe të punësimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, tekson postierash e përditshmja Zëri.
Ndoqëm pasqyrën e shtypi editor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot me pikën e vetme të rendit të ditës, ajo për miratimin e projekt të ligjit për buxhetin e vitit 2016, dhe kjo seancë është paralajmëruar se do të bllokohet nga ana e partive opozitare. Holsi tjera rreth kësaj kronike, i ndëgjojmë nga kolegu Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme për të miratuar projekt ligjin e propozuar nga qeveria për buxhetin e vitit 2016. Seanca është thirrur nga kryesia e kuvendit. Mbledhja e kryesisë ka nisur me një minutë heshtje në shenjë ndërimi për viktimat e sulmeve terroriste në Paris fundjavën e kaluar. Më pas, kryesia vendosi që të caktoj seancë të jashtëzakonshme sipas kërkesës së qeverisë së Kosovës me pikën